Nun till latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Giulio Andreotti, qui innegotiis publicis Italiae, diutissime versatus erat, pri die nonas maias, diem supremum opiit, nonaginta quattuor annos natus. Socius factionis democratarum Christianorum, in parlamentum Italiae jam anno millesimo nongentesimo quadragesimo sexto creatus est. Donec anno nonagesimo primo titulum senatoris perpetui accepit. Quantum Andreotti in vita publica Italiae auctoritate valuerit, vel inde apparet quod omnino septies munere ministri principis fungebatur.
Septimana vergente Israeliani regiones urbis Damaskii septentrionales ictibus aeriis vehementissime lacessebant. Sunt qui putent hunc impetum ab iis eo consilio factum esse, ut impedi retur ne missilia ex Irania bella toribus motus Hezbollah suppeditata ad locum destinatum pervenirent. Israeliani autem ipsi recusaa verunt, quominus aut aggressionem, aut causam eius ulo modo explicarent.
Die quinto mensis maii ducenti anni acti erant cum Søren Kierkegaard, magnus philosophus et theologus Danus, Hafnie natus est. Longum est enarrare quod eventis, expositionibus, conventibus memoria illius virii, qui pater existentialismi habetur, hoc anno in Dania recolatur. Sufficiat ut mentionem faciamus solemnitatis, qua res geste eius die dominico Hafnie honora bantur, huic festo etiam Margareta regina Danie interfuit.
Puellis Arabie Saudiane scholas privatas frequentantibus licentia data est atleticam exercendi, dum modo veste satis tegente induerentur, et locis idoneis illi studio operam navarent. Questio de hoc jure eis tribuendo, estate proxima orta est, cum ex Arabia Saudiana due atlete femine at ludos olympicos londinienses misse essent.
In urbe flumine januarii sive Rio de Janeiro fossile integritate sua post hominum memoriam prestantissimum expositum est. Pertinent hec ossa centum decem millionum annorum ad per grande reptile volatile cui nomen scientificum est Trobeognathus mesembrinus. Visui nunc patet in Museo Nationali Brasiliae in quo mense maio expositio generum animalium e mortuorum aperietur.
Die Dominico proxime futuro dies festus matrum celebrabitur. Eius rei memor presidens Finnie Sauli Niinistö triginta quattuor matripus Finnie de liberis educandis optime meritis insigne honoris concessit. Agitur de nomismate prime classis ordinis equestris a rosa alba. Accipient matres illud ornamentum cruce in aurata decoratum inter cerimoniam publicam quae Helsinkii ad honorem earum instituetur.
Hecabuimus quae vobis hodie referemus valetem.